Sej bo, sej bo.
Bil je in ni ga več. Slava mu. Slava mu.
Omejitve protivirusnega postenja z vrsto izjem. Nova pravila ameriških predsedniških predvolilnih soočen. Gvineja dober zgled za ZDA. Z današnjim jutrom vstajamo v prvi dan 30-dnevnega zaprtja, kakor si bomo drznili sloveniti zloglasni angleški lockdown. Če si po noči niste uspeli ukrasti časa za zadnji sprehod po izumrlih ulicah prestolnice ali po poteh okrog vašega doma, boste to po najmanj črnogledih napovedih lahko ponovno storili šele 20. prihodnji mesec. A vse le ni tako grozno. Kot so v včerajšnji posebni večerni oddaji Premagajmo COVID-19 na prvem programu RTV Slovenija pojasnili vladni govorec Jelko Kacin, ministra za notranje zadeve in gospodarstvo Aleš Hojs in Zdravko Počivalšek, obstaja vrsta izjem. Pa jim prisluhnimo.
Nekih nujnih stvari se ne da prepovedovati. Torej, če imate, ne vem, neko nujno zadevo, ki jo opravite, če ste se poškodovali in greste na urgenco, ali pa če je vas kliče mama, ki je v silni, bodisi psihični ali kakršnikoli stiski, je tudi ta odhod do nje mogoč. Torej, vse tisto, kaj je nujno, bo seveda mogoče.
Ali lahko to pojasnite bolj plastično?
Če povem bolj plastično, ko boste vi kot voditelj odmeval iz te hiše odhajal, vas seveda nihče ne more kaznovati. Tudi, če bi nekdo prišel po tej 9. uri in je seveda to vezano na njegov prihod na delo, je seveda to nekaznovano.
Kako nam bo to uspelo?
Predvsem je odvisno od naše volje. Ne? Torej, naša volja oziroma naša želja potem, da se zadeve omeji, bo tista, ki bo prispevala ali pa ne prispevala k temu, da bodo zadeve drugačne. Torej, jaz sem prepričan, da bo večina Slovencev ponovadi doma, ne? In jaz mislim, da bo ta stvar relativno enostavna.
Hojs, še tole, ali se lahko vsaj poklonimo prednikom ob dnevu vseh svetih?
Na nek način, ko ste na pokopališču, ko ste na grobovih, da se to na nek način, bi rekel, sprevrže v neko druženje med znanci, prijatelji, kot vemo, se na teh prvonovembrskih obiskih grobov velikokrat razvije tudi debata med tistimi, ki grobove obiskujemo, to je odsvetovano.
Torej, niti na kavo v trs ne smemo. Vse veste, hladni dnevi prihajajo, doli pa je prijetna klima.
Kava v sosednji Avstriji ali pa kapučino v tržaškem pristanišču ni ena od izjem.
Torej, ne pozabite, če vas v prihodnje med nočnim sprehodom legitimirajo može postave, imate zgolj neodložljive družinske zadeve ali pa ste namenjeni na nočni program Radija Študent. Nikakor pa ne na Britof ali v Zidanico ali pa Kočo.
Morda so vsi sveti letos nekaj posebnega, ko je tudi to primerno opraviti nadaljavo. Potem bo pa 11. november, ko se bo začel sveti Martin in takrat bo naslednjo krizno obdobje, ko se bodo ljudje zapirali v zidanice in jim bo kaj malo mar, dokdaj in kako tam ostati.
Hvala, Jelko, zdaj pa v Ameriko. Četrtkovo poslednje nočno srečanje demokratskega predsedniškega kandidata Joea Bidena in zdajšnjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa pred televizijskimi ekrani ameriških volitev bo potekalo nekoliko drugače. Komisija za predsednika soočenja je danes poročila, da bosta mikrofona enega in drugega med trajanjem dvominutnih uvodnih nagovorov v vsakem izmed 15-minutnih sklopov utišana z namenom, da organizatorji preprečijo glasno prerekanje. Skakanje v besedo in žaljivke, s katerimi sta kandidata obkladala. drugega na prvem soočenju v Clevelandu v zvezni državi Ohio. Drugo soočenje, načrtovano v Miamiju na Floridi, je odpadlo, ker je takrat rosno zdravljeni Donald Trump zavrnil odločitev organizatorjev, da soočenje izvedejo virtualno. Tretje in s tem zadnje soočenje se bo odvilo v Nashvillu, prestolnici zvezne države Tennessee. Kandidata boste razpravljala o družinah, rasi, podnebnih spremembah, nacionalni varnosti, vodenju in nenazadnje boju s COVID-19. Soočenje bo vodila Kristen Walker, afroameriška televizijska voditeljica z mreže NBC, ki je sicer že od leta 2004 članica demokratske stranke. Njena družina pa je finančno podpira demokratske predsedniške kandidate. Povolilno dogajanje v Gvineji bi lahko bilo v dober zgled demokratskemu predsedniškemu kandidatu Joeju Bidenu. Po nedeljskih predsedniških volitvah je včeraj zvečer opozicijski kandidat Selu Dalein Diallo razglasil zmago v prvem krogu. Volilna komisija in vlada sta njegovo napoved oklicali za neresnično in v državi so spet izbruhnili protesti. Ti so divjali že marca, ko si je predsednik Alfa Conde spremembo ustave omogočil možnost še tretjega zaporednega predsedniškega mandata. Dalein Diallo je sicer med letoma 2004 in 2006 služboval kot premier vlade pod takratnim predsednikom Lansano Contejem, ki je na oblast prišel z vojaškim prevratom leta 1984 in državo vodil celih 34 let. V upanju na čim prejšnje vladno odvajalo pisari v Dugi. Tretji torkov Britov nove sezone znova, zdaj že tradicionalno pri lokalnih vesteh. Te se pogosto rodijo iz čenč in govoric, ki se, ko postanejo stvarne in jih sliši pravo uho, izvijajo, zapišejo in ponekod celo udejanijo. Takšna je bila tudi govorica, da naj bi po kočevski progi v začetku tega meseca po skoraj 40 letih spet zapeljali potniški vlaki, a se je ponovno zapletlo. Železniško progo, zgrajeno že leta 1892 za potrebe prevoza lesa in premoga, so po popolni opustitvi potniškega prometa do Kočevja leta 1968 začeli prenavljati natanko 40 let kasneje. Skoraj 100-milijonski projekt obnove tirov, postajališč in montaže signalno-varnostnih naprav je potekal v več sklopih. Najprej so obnovili progo do skladišč državnih zalog naftnih derivatov v Ortneku, nato do Ribnice ter konec leta 2018 do Kočevja. Med drugim so prenovili železniške postaje Kočevje, Ribnica, Ortnek in Dobre Polje. Prvi tovorni vlak je po obnovljeni progi do Kočevja pripeljal že 12. aprila lani, napovedani potniški promet pa zaostaja zaradi manjkajočih dovoljen signalno-varnostnih naprav. Te dobavlja, montira in preizkuša konzorci podjetij Siemens Mobility in Ostria, ki se sooča s težavami in direkcijo za infrastrukturo. Ta odgovarja, citiramo, dovoljenje bo izdano, ko bo posebna komisija podala pozitivno oceno o združljivosti naprave z obstoječimi elementi, napravami in sistemi ter njihovimi varnosti, zanesljivosti in zmogljivosti. Konec citata. Odgovorni ocenjujejo, da bo zadnja 19 milijonov evrov vredna faza projekta zaključena decembra letos. Kočevski župan Vladimir Prebilič meni, da je zamuda sicer pričakovana, a nedopustna, kar je izpostavil tudi v tematski oddaji studija ob 17. v začetku junija. Hkrati prebivalce Kočevja in drugih krajev po progi moti predvsem načrtovani vozni red in manko povezav med Ljubljano in Kočevjem med vikendom. Na slovenskih železnicah odgovarjajo, da je težava pri postaji Grosuplje, kjer ni dovolj peroniziranih tirov, da bi tam hkrati stali trije vlaki. Potniki bodo morali tako na nekaterih jutranjih vlakih iz Kočevja oziroma na popodanskih vlakih iz Ljubljane v Grosuplju prestopiti. Kakorkoli, pozitivna bilanca kočevske proge se že sedaj kaže pri prevozu hlodovine. V zadnjem letu so jo pripeljali slabih 10 tisoč ton. Kočevska občina pričakuje povečanje na dobrih 30 tisoč ton blaga v normalnih razmerah. V takšnem obdobju iz te regije letno po podatkih občine po cestah odpeljejo okrog 200 tisoč ton blaga. S preusmeritvijo na železnico bi vsa kočevska podjetja skupaj letno lahko privrčevala okroglih 5 milijonov evrov.